Dva měsíce a tři dny před koncem roku stále není jasné, jak vysoké daně z příjmu budeme platit od 1. ledna. Poslanci teprve budou hlasovat o návrhu na zrušení superhrubé mzdy a o několika variantách sazeb daně z příjmu. Rozdílné návrhy v tomto směru předložili nejen opoziční poslanci, ale dokonce i šéfové obou vládních stran. Komu by nejvíc pomohl návrh premiéra Andreje Babiše? Pro koho by byly výhodnější jiné návrhy? Co by jednotlivé varianty znamenaly pro státní, krajské a obecní rozpočty? A může snížení daní z příjmu v současné krizi pomoci české ekonomice?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ekonomka z výzkumného střediska CERGEI a z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Klára Kalíšková. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Premiér Andrej Babiš v tomto týdnu sněmovně oficiálně navrhl to, o čem mluvil už od prázdnin, tedy zrušení superhrubé mzdy s tím, že bychom od ledna platili z příjmu do 140 tisíc korun měsíčně 15%, z příjmu nad tuto částku 23%. Vy jste už v září tenhle ten návrh detailně analyzovali a dospěli jste k tomu, že není stejně výhodný pro všechny zaměstnance. Pro koho je nejvýhodnější?
Tak ten návrh je jednoznačně nejvýhodnější pro lidi s vysokými příjmy. S vysokými příjmy a se stabilní prácí, musím říct, protože vlastně v českém systému se daň z příjmu počítá z ročních výdělků, to znamená, že obecně pokud dojde k takovému vlastně procentuálnímu snížení daně z příjmu, což tady dochází, tak na tom jednoznačně nejvíce vydělají ti, kteří mají nejvyšší příjmy a mají je vlastně pravidelně po celý ten kalendářní rok.
Pardon, když mluvíte o vysokých příjmech, od kolika peněz to považujete za vysoký příjem?
A tak samozřejmě to je velká otázka. U téhle té vlastně navrhované reformy to funguje, dalo by se říct, docela jednoduše tak, že zhruba dolních 10-15% zaměstnanců, pokud bychom si je seřadili podle výše příjmů ročních, tak by na téhle té změně nevydělalo prakticky nic. A tím myslím buď opravdu nic, to znamená nulu, anebo maximálně asi 100 korun ročně. A potom se zvyšujícími se příjmy těch dalších zaměstnanců by vlastně vydělali víc a víc. My jsme se pak dívali jakoby detailněji na to, jakou třeba část toho velkého rozpočtového koláče si jakoby kdo ukousne a tam ty vlastně rozdíly jsou opravdu obrovské. Třeba když se podíváme na 10% lidí s nejvyššími příjmy, tak za nimi by vlastně šla čtvrtina těch rozpočtových výdajů. Zatímco za těmi 10% těch nejníže příjmových by vlastně nešly vůbec žádné rozpočtové výdaje, protože tihle lidé by opravdu na té reformě vlastně nevydělali.
Vy říkáte, že 10% lidí s nejnižšími platy by na tom nevydělalo, nebo v té studii píšete, že maximálně by si přilepšili o 100 korun za rok. Na druhé straně ministerstvo financí na svém webu umístilo kalkulačku. Tam si každý může spočítat, kolik by ušetřil. Když jsem tam zkoušel dnes odpoledne zadat minimální mzdu, tak ta kalkulačka vypočítala, že člověk s minimální mzdou by ušetřil, pokud by tedy platil ten návrh pana premiéra, 740 korun měsíčně. Což tedy rozhodně je víc než 100 korun za rok. Jak je to možné?
Tak tam je těch faktorů řada. Jeden z nich je ten, že v tom českém systému máme celou řadu různých daňových slev a různých odečitatelných položek od základu daně, se kterými se v těchto kalkulačkách velmi často počítá, respektive se s nimi nepočítá, protože je velmi složité se vlastně lidí ptát na všechny ty detaily, které určují nárok na tyhle ty slevy. Takže pokud byste v té kalkulačce chtěl mít zahrnuty všechny tyhle ty slevy a odpočty, tak byste se těch lidí musel ptát nejenom na jejich příjem, ale i na to, jestli mají děti, kolik těch dětí mají, jestli mají manželku, jestli manželka má příjmy, jestli platí hypotéky, jestli si platí životní pojištění, penzijní připojištění a další věci. Takže tohle to v těch kalkulačkách není, protože by je nikdo nepoužíval, a proto ty kalkulačky velmi často jsou založené jenom na tom, že vám vypočítají tu daň z příjmu v případě, že byste neměl nárok na žádnou takovou slevu ani odečitatelnou položku. A ještě ty kalkulačky předpokládají, že tu minimální mzdu, kterou byste tam zadal, opravdu pobíráte každý měsíc v tom daném roce. Ty kalkulačky nepočítají s tím, že někteří lidé pracují třeba sezóně jenom několik měsíců v roce a tím pádem ty jejich roční příjmy vlastně ani neodpovídají té měsíční minimální mzdy, ale odpovídají třeba polovině minimální mzdy. Čímž se dostávám k dalšímu důvodu, a to jsou třeba zkrácené úvazky, se kterými se tady taky nepočítá. Pokud má někdo třeba nižší úvazek, tak samozřejmě má nižší zase ty celkové roční mzdy. Takže tohle je celá řada důvodů, které vlastně vedou k tomu, že ta vaše vypočítaná daň z příjmu je pak mnohem nižší už v tom dnešním systému. A podle těch našich propočtů právě je už v tuhle chvíli v České republice zhruba 15% zaměstnanců, kteří neplatí vůbec žádnou daň z příjmu. A to vám ta kalkulačka nikdy neukáže, protože oni právě neplatí z těchto důvodů těch různých daňových slev, odpočtů, nebo prostě proto, že třeba nepracují po celý kalendářní rok. A tím pádem tihleti lidé dnes už tu slevu neplatí, takže nemohou na nějakém snížení neplatí tu daň, nemohou na snížení daně vydělat z principu.
Když už neplatí teď nulu, tak i menší nula bude nula. To je opravdu tedy tak časté, jak říkáte, dá se tedy říci, že ta kalkulačka, kterou prezentuje Ministerstvo financí, je zavádějící?
Tak já jsem tu kalkulačku detailně nestudovala, takže jakoby vám nemůžu říct, že je zavádějící, ale jak tyhle ty kalkulačky znám, tak jakoby mám tu zkušenost, kterou jsem teďka prezentovala. Ona není vyloženě zavádějící, ale prostě je natolik nedetailní a nedokonalá, že vám nedokáže zachytit.
To znamená, jinými slovy, pokud je to kalkulačka, kam se zadá jenom příjem, tak to není vypovídající. Přesně tak. A každý, kdo má třeba dítě a ano, využívá odpočet,
nebo celou řadu dalších,
tak na to nemůže dát.
Přesně tak, je to tak.
Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček přišel v tomto týdnu s protinávrhem, také to předložil poslancům. Ten chce zrušit daň ze superhrubé mzdy, tak jako pan premiér, ale chce mít jiné sazby daně, nechce tu nižší ve výši 15%, ale ve výši 19%. Pocítili by to vůbec zaměstnanci?
Určitě by to také pocítili. Dneska vlastně tím, že se počítá těch 15% ze superhrubé mzdy, tak to odpovídá 20,1% z hrubé mzdy. To znamená, pokud budeme počítat daň z příjmu z hrubé mzdy, tak jakákoliv sazba, která bude nižší než 20,1%, tak těm lidem vlastně, těm, kteří teda platí nějakou daň z příjmu, tak jim nějakým způsobem jakoby sníží ty placené daně. Samozřejmě by to nebyla tak výrazná změna, jako pokud bych vlastně snižovali z 20 na 15, tak když snížíme z 20 na 19, tak ty dopady budou nižší, ale jak jsem říkala, pokud chceme vlastně touhletou reformou, aspoň tak, jak je to teď prezentováno v tom posledním kole toho politického vyjednávání, nějakým způsobem reflektovat dopady té současné pandemie a té spojené vlastně ekonomické krize s ní, tak bychom měli myslet primárně na ty nízkopříjmové. A bohužel u všech těchto návrhů je pak vlastně tak trochu úplně jedno, jak nastavíme tu sazbu té daně, protože tím nízkopříjmovým lidem vlastně stejně takovýmhle typem reformy vlastně nepomůžeme.
Ekonomka z výzkumného střediska CERGEI a z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Klára Kalíšková je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Tím, co říkáte, se dostáváme ještě k druhé části návrhu předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ten chce kromě zrušení superhrubé mzdy a sazby daně 19 a 23% také zvýšit slevu na poplatníka, tedy tu částku, kterou si každý může za rok ze své daně odečíst. Chce ji zvýšit o 2400 korun za rok. Je to tedy ta částka, která by pomohla opravdu každému, nebo tahle ta varianta?
Zase bohužel to není ta varianta, která pomůže každému, protože tahle ta sleva na poplatníka, jak říkáte, to je ta základní sleva, kterou vlastně počítají i ty jednoduché kalkulačky, na tu má nárok každý, tak tahle ta sleva nám může snížit tu daň z toho příjmu jenom na nulu. Nemůže takzvaně jakoby jít do toho, čemu my říkáme v českém systému daňový bonus, neboli negativní daň. To znamená, že zase u těch nízkopříjmových, pokud jsou dneska na nule, tak menší nula je pořád nula. Pokud bychom chtěli, aby změny vlastně v téhleté slevě na poplatníka, která je jakoby více zaměřena na ty nízkopříjmové, protože je to vlastně fixní částka, kterou si každý může každý jakoby měsíc vlastně odečíst, tím pádem jakoby ta sleva více pomáhá proporcionálně těm nízkopříjmovým než těm vysokopříjmovým, takže je to jakoby v principu zaměřené více na ty nízkopříjmové, ale pokud bychom chtěli, aby to dopadlo i na ty lidi s těmi opravdu nulovými daněmi dneska, tak bychom museli ještě jakoby udělat jednu změnu v tom daňovém systému, a to, abychom jim umožnili tuhle tu slevu na poplatníka čerpat takzvaně do daňového bonusu. To znamená nechat si
To znamená, by to bylo opačně, že by člověk neplatil daně, ale dostával daně od státu.
Přesně tak. A to je vlastně věc, která není v českém daňovém systému úplně nová. Ona už funguje. Někteří lidé opravdu dostávají peníze od státu, ale tenhle ten daňový bonus, ta negativní daň, je dneska v tom daňovém systému zakotvená jenom pro slevu na daní na dítě. Takže na děti opravdu můžete jakoby dostávat daně od státu místo toho, abyste je platili, ale u té slevy na poplatníka to není možné. Takže tam, když dojde jakoby k navyšování téhle slevy, tak to do toho minusu jakoby nemůže jít, tím pádem těm lidem s těmi nulovými daněmi z příjmu dneska to nepomůže.
A když se ještě vrátím k té částce, kterou chce do té slevy na poplatníka přidat předseda ČSSD, 2400 korun za rok, to znamená 200 korun měsíčně, je to zásadní přilepšení? Pomohlo by to opravdu?
Já myslím, že to je málo. Pokud bych měla jakoby velmi, velmi jednoduše vám odpovědět na tu otázku, tak myslím si, že to je málo. Ta základní sleva na poplatníka byla zavedena v téhleté výši v roce 2008, když vlastně jsme zaváděli tu superhrubou mzdu, kdy ten daňový systém byl takhle ustaven, takže ona taky nebyla valorizovaná teda opravdu jako krásných 12 let. A určitě by si zasloužila podle mě vyšší navýšení, ale zasloužila by si nejen teda to vyšší navýšení, ale podle mě by si i zasloužila tu debatu o tom, jestli by nebylo dobré vlastně z téhleté slevy udělat ten daňový bonus.
Když jsme u té míry navýšení, Piráti předložili hned několik variant, o kolik by se mohla navýšit, mluví třeba i o variantě, nebo navrhli i variantu, že by ta sleva byla 33 tisíc, to znamená o víc než 8 tisíc víc než je teď. To z vašeho pohledu by bylo adekvátní?
To už je, jako řekla bych, velké navýšení. Já bych nerada prostě z pohledu ekonoma vlastně říkala, jestli se to má navýšit o 400 nebo 40 tisíc. To už bych řekla, že je opravdu jako spíš politické rozhodnutí, jak moc chceme těm lidem vlastně přilepšit. Ale určitě, pokud bychom šli touhletou cestou nějakého výrazného navýšení té slevy na poplatníka a zároveň bychom třeba zachovali ty sazby té daně z příjmu na těch třeba dejme tomu 19 a 23%, to znamená, nedošlo by tam k tak výraznému snížení těch sazeb, ale místo toho bychom raději vlastně pomáhali lidem, jakoby snižovali bychom ty daně pomocí téhleté slevy, a pokud by ta sleva jakoby byla převeditelná do toho bonusu, do té negativní daně, tak pak bychom se dostali k nějaké daňové reformě, která by měla mnohem rovnoměrnější dopady vlastně v tom rozdělení těch poplatníků podle jejich příjmu. Tam už opravdu bychom se dostali k tomu, že by jako podobná část těch rozpočtových dopadů šla, dejme tomu, každé části těch poplatníků, když bychom je rozdělili podle příjmu, takže tam by se dalo mluvit o tom, že tohle by mohla být reforma, která by podle mě víc adekvátně nějakým způsobem odrážela dopady nebo spíš bojovala proti těm negativním dopadům té pandemie, které víme, že bohužel jako každá ekonomická krize vždycky trochu víc dopadají na ty nízkopříjmové.
My jsme zatím mluvili o dopadech na daňové poplatníky. Pojďme se na to podívat z druhé strany, protože samozřejmě zásadní dopady by změna výše daně z příjmu měla pro veřejné rozpočty, jak pro státní rozpočet, tak také pro rozpočty měst a obcí a krajů. Vy jste ve své studii počítali ty dopady té původní varianty, tedy té varianty, kterou navrhl Andrej Babiš. O kolik by veřejné rozpočty přišly?
Tak podle našich propočtů by to bylo asi 80 miliard ročně, něco málo přes 80 miliard. My se trochu líšíme od těch jako vládních výpočtů. Já myslím, že oni prezentovali asi 70 miliard.
Teď aktuálně, že do toho skáču, v důvodové zprávě toho, co navrhoval Andrej Babiš, je 85 miliard.
Takže už se tolik nelišíme. Já myslím, že tam je to hodně založené na tom, že ty naše rozpočtové dopady můžou být mírnější právě, protože víme, že některým těm lidem to nepomůže, že vlastně ten náš model, který my používáme k těm propočtům, tak vlastně právě má v sobě i ty charakteristiky těch lidí ohledně toho, kolik mají těch dětí a hypoték a takhle. Takže my vlastně dokážeme spočítat, i kolik těch lidí vlastně má dneska tu nulovou daň z příjmu a tím pádem na tom nevydělá, ale tím pádem to vlastně nebude ten rozpočet tolik bolet. A na rozdíl od těch jako vládních propočtů, které podle mě tohleto tolik neberou v úvahu, ale zase se snaží do toho výpočtu těch rozpočtových dopadů nějakým způsobem dostat to, že ty nižší daně povedou k vyšší spotřebě, která se nám zase naopak vrátí do státního rozpočtu formou třeba daně z přidané hodnoty nebo nějakých jiných spotřebních daní, což je věc, kterou my tam z dobrých důvodů, řekla bych, vlastně nezahrnujeme. My opravdu počítáme ty přímé rozpočtové dopady toho opatření, co se týče vlastně ušlých příjmů na té dani z příjmu.
Pokud vezmeme to, co navrhuje Andrej Babiš a podíváme se do důvodové zprávy, tak, jak jsem říkal, odhaduje dopad na veřejné rozpočty 85 miliard, z toho státní rozpočet by měl přijít o 56 miliard, rozpočty měst a obcí o 21,5 miliardy a rozpočty krajů o 7,5 miliardy. Když se podíváme právě na kraje, města a obce, z vašeho pohledu je tohleto reálné? Dokáží kraje, města a obce uspořit takovéhle peníze?
Neumím si to představit. Já myslím, že tam, pokud chceme vlastně dělat jim takhle velkou díru v rozpočtu, tak by bylo potřeba, aby vláda ještě přijala nějaké další opatření, aby tyhle ty rozpočtové díry zacelila. My víme, že ty kraje, města a obce jsou pak důležité v mnoha dalších oblastech, které právě třeba i v době té pandemie budou jako velmi důležité. Pokud chceme, aby třeba někteří lidé mohli se vracet úspěšně na trh práce, tak potřebujeme, aby obce mohly investovat do třeba například předškolních zařízení, a pokud jim ještě sebereme vlastně část peněz toho rozpočtu, tak opravdu netuším, kde by na to vlastně brali.
Premiér Andrej Babiš obhajuje ten svůj návrh na snížení daně z příjmu snahou pomoci ekonomice, umožnit lidem, aby víc utráceli. Z vašeho ekonomického pohledu může to tímhle způsobem fungovat?
No, já se obávám, že budu mít opět negativní odpověď. My bohužel víme z mnoha ekonomických studií, že čím mají lidé vyšší příjmy, tím mají menší sklon ke spotřebě. Co to znamená v praxi je, že když uděláte reformu daní, která nejvíce přidá vlastně vysokopříjmovým osobám, tak ti vysokopříjmoví ty dodatečné peníze, které ušetří, bohužel neutratí v té ekonomice, nebo alespoň velkou část z nich neutratí, ale ušetří je. To znamená, že ty peníze, tak jak bychom si vlastně přáli, tak se nedostanou do toho oběhu, nedostanou se zpátky do té ekonomiky a neroztočí nám to, jak se říká, ta kola, tak jak bychom chtěli, takže bohužel v tomhle bych byla asi spíš skeptická, vzhledem k tomu, jak ta reforma je nastavená, jak je vlastně nerovnoměrná, tak tam bohužel víme, že by to chtělo udělat přesně obráceně a spíš dávat těm lidem s těmi nižšími příjmy, protože u nich víme, že ten sklon k té spotřebě je mnohem vyšší a je větší šance, že to vlastně tu ekonomiku víc nakopne.
Klára Kalíšková, ekonomka z výzkumného střediska CERGEI a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste opakovaně mluvila o lidech s nízkými příjmy, jak na ně dopadá ta současná koronavirová krize. Viděli jsme konec konců i na webu, na kterém spolupracuje váš ústav, že skutečně na ty nízkopříjmové to dopadá nejvíc. Jak si představit ty nízkopříjmové skupiny, na které právě ta koronavirová krize dopadá nejvíc?
Tak já bych řekla, že bohužel je to podobné jako u každé jiné hospodářské krize, které vždycky mají největší dopady na lidi s nejnižším vzděláním, kteří nejčastěji na tom trhu práce jsou v takové nejohroženější pozici, jsou pro ty zaměstnavatele většinou ti první, kteří dostávají výpověď. Tahle pandemie je trochu specifická tím, že nejvíce zasáhla sektory, které jsou ještě vlastně nejvíce nebo více obsazené ženami, bych řekla, takže ona má i trochu vlastně specifické genderové dopady. Už máme nějaká první data, která ukazují, že na rozdíl třeba od té minulé hospodářské krize, která víc zasáhla sektory ekonomiky, které jsou spíš typicky mužské, tak tahle krize zasáhla spíše ty sektory, které vlastně zaměstnávají více žen, takže se zdá, že tahle ta krize bude ještě trochu prohlubovat vlastně ty genderové rozdíly na tom trhu práce. A samozřejmě, pokud byste chtěli jakoby příklad toho typicky nejvíc zasaženého člověka, tak to asi zřejmě bude ta matka samoživitelka, pravděpodobně pracující jako OSVČ, která má děti třeba školou povinné a vlastně v současné situaci velmi často nejenom, že ztratí práci nebo možnost teda podnikat v tom třeba svém oboru, ale k tomu ještě má najednou doma děti, které má vyučovat v rámci online výuky, nebo musí minimálně s tou výukou většinou nějak pomáhat, hledá způsoby, jak zajistit třeba i pro více dětí možnost, aby byly v daný čas, v daný den připojeni k té online výuce, ačkoliv doma třeba můžou mít jeden počítač, nebo třeba taky žádný. A to bych řekla, že asi takový typický příklad, bohužel vlastně domácnosti, která je touhletou krizí nejvíc zasažená.
Jak jsou na tom seniori?
Ono se velmi výrazně mluví vlastně o seniorech, mluvilo se o tom, jak jim musíme vlastně kompenzovat tuhletu krizi. Já bych řekla, že seniori jsou určitě tou krizí také zasažení, ale nejsou jakoby natolik zasažení, jako jsou jiní lidé, kteří právě musí řešit tyhle ty doprovodné problémy. Já určitě nechci tu jejich situaci zlehčovat, já bych řekla, že je velmi náročná, řekla bych především po té psychické stránce. Oni se nedostávají do té situace, že by jim přestali chodit příjmy ze zaměstnání, protože prostě jim zavřou provoz nebo najednou byli doma na ošetřovném, které nedosahuje vlastně těch předchozích příjmů. Oni pořád dostávají ty důchody, takže vlastně z toho příjmového hlediska jsou na tom velmi podobně, jako byli. Já bych řekla, že tam spíš může působit nějaký faktor jako stresu a...
Ale z ekonomického hlediska tedy ty dopady nejsou tak zásadní.
Z ekonomického hlediska nejsou zásadní ty dopady a i vlastně v tom šetření život během pandemie, které dělá ten PAC Research společně s think tankem IDEA, tak se vlastně ukázalo, že i z hlediska vlastně toho jakoby stresu a té úzkosti spojené s tou pandemií, tak ty seniori nejsou vlastně nejvíc zasaženi, že nejvíc zasaženi jsou právě ti lidé, kteří zažívají vlastně největší ekonomické potíže, což většinou jsou právě ti samoživitelé.
Když se vrátíme tedy k těm rodinám, tak jak jste popisovala, které jsou teď nejpostiženější. My jsme mluvili o tom, co pro ně může udělat stát z hlediska daní. Pokud od toho odhlédneme, jaká další opatření, jaké další kroky vlády nebo státu by těmhle těm rodinám mohly pomoci?
Tak já myslím, že oni se vlastně všechny ty kroky vlastně tady diskutují, dělají se, zpět jsme se vlastně vrátili k tomu, že se bude navyšovat ošetřovné, protože víme, že těch 60% není dostatečná kompenzace, zase zpátky, jak to bylo na jaře, se hovoří o kompenzaci pro OSVČ. Já si myslím, že co je vlastně nejdůležitější pro tuhletu skupinu, je v tuhle chvíli ta nejistota. My už jsme tady zažili tu pandemii na jaře, zažili jsme ten lockdown a trvalo tam dlouho měsíce, než se vlastně dohodlo, jak to bude fungovat. Pak se to sice zpětně vyplácelo, různé tyhle ty podpory a různé programy, já nebudu chodit do detailů, ale já myslím, že vlastně pro tyhle ty skupiny, které nakonec ty peníze většinou nějakou formu třeba od státu dostali, tak vlastně nejhorší byla ta nejistota. A to, že oni, když ty peníze nedostanou teď hned, tak oni prostě nebudou schopni zaplatit nájem v tomhle měsíci. A to je ten hlavní problém. Já bych řekla, že spíše potřeba si prostě nastavit naprosto jasná pravidla, že pokud budeme zavírat různé segmenty ekonomiky, tak musí okamžitě nastoupit nějaká kompenzace. Okamžitě musí nastoupit ta pomoc od toho státu, třeba spojená ať už třeba s těmi uzavírkami, anebo třeba právě s uzavřením škol, sektoru ekonomika a dalších věcí, ale musí hlavně tam být velmi jasná a srozumitelná politika, aby opravdu ti lidé věděli, co je čeká, aby tam nebyla ta nejistota toho, tak teď já nevím, jestli vlastně ten měsíc vůbec nějaké peníze dostanu nebo nedostanu.
My jsme mluvili v dnešních 20 minutách hlavně o zaměstnancích. Já se v těch posledních necelých 2 minutách vrátím ještě k osobám samostatně výdělečně činným. Když se vrátíme k tomu, o čem budou rozhodovat poslanci, změny sazeb daní. Pokud by byl ten návrh Andreje Babiše, to znamená 15%, 23%, dopadlo by to nějakým způsobem na osoby samostatně výdělečně činné?
Pokud bychom zachovali vlastně tyhle ty sazby tak, jak jsou, tak u těch OSVČ, to je vlastně, řekla bych, jeden z důvodů, zůstane ta sazba těch 15% daně z příjmu, takže tam nedojde k nějakému navýšení. Já bych řekla, že to je vlastně jeden z důvodů, proč vláda navrhuje tuhletu variantu, že nechce zvyšovat daň z příjmu pro osoby samostatně výdělečně činné. V minulosti, už před několika lety, by tady byl jeden návrh právě na zrušení superhrubé mzdy, které by bylo spojené se zvýšením sazby z 15 na 19%.
A v tom případě by tedy osoby samostatně výdělečně činné platily víc. To znamená, kdyby uspěl Jan Hamáček, tak by to znamenalo, že osoby samostatně výdělečně činné by platily.
Ano, protože v českém systému se daň z příjmu počítá ze součtu příjmu ze zaměstnání a podnikání, to znamená, tam není možné to oddělit. To znamená, ve chvíli, kdy zaměstnanci budou mít sazbu 19%, tak OSVČ zákonitě musí mít sazbu 19%, tím pádem by došlo k navýšení u nich.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu ekonomka z výzkumného střediska CERGEI a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Klára Kalíšková. Díky, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.